no 12. Līdz 3. dienā. Radio SVH. Kaspars Breidaks.
Cienījamie klausītāji, tieši šobrīd Radio SVH ēterā jums ir lieliska iespēja un absolūti ekskluzīva iespēja dzirdēt telefonu sarunu ar, ar Kārli. Kārli no Board of Borders. Viņš kopā ar draugu Gintu ņem un airējas. Airējas uz Rio. Vienā vienīgā airu laiviņā. Tikai pašu spēkiem viņi cīnās ar, ar dabu, ar okeānu un, un mēro ceļu uz Rio de Janeiro. No 6000 km šobrīd palicis 4300 apmēram. Sakot līdz viņiem var mājaslapā Board of Borders. Rakstiet iekšā Google, jums palīdzēs viņus atrast. Ja nezināt, kā tos burtiņus salikt kopā, vai arī droši arī Radio SVH mēs reiz nedēļā sazvanamies. Sazvanamies un tad viņi mums stāsta, kā tad viņiem klājas. Nu, nav ko man te lieki runāt tagad, lai stāsta pats Kārlis.
Hello!
Kārli!
Čau!
Sveicien tev no tēvzemes, Latvija. Latvija pēc jums jau ilgojās, un Latvija grib zināt, kā tad jums tur mūsu pašiem foršākajiem un labākajiem veicās okeānā.
Mums šobrīd veicās ļoti labi, un jā, vispār interesē, jo mēs esam kaut kur okeānā, un apkārt ir tikai ūdens, un nevienu mēs neredzam, bet vakar mēs atkal redzējām delfīnus, un mums tiešām iet labi, mēs esam, tā teikt, atpūši veselību, jāsaka naklāt, ka apmēram nedēļa atpakaļ bija diezgan, nu, tā čāvīga pa dūšu, jo, nu, pavisam nebija labi ar tām iekaisiniem un tādā garā, un bija temperatūra. Un mums, tā teikt, gāja jau, saproti, dāles uz beigām, antibiotikas, un tad, nu, vairs nebija smieklīgi, ka saktas pateica, ka esot tīkami dzīvībai.
Nu jā, es lasīju jūs šajos te postos Facebookā un arī nu, pārdzīvojām līdzi un domājām, jo nu, tiešām izklausās baisi, kas tieši tur ir notikumi. Jūs ir temperatūra milzīga, ja es pareizi saprotu?
Sakarā ar to, ka tie ādas iekaisumi augoņi ir, no tā teikt, rūtaini iekaisumi, tad līdz ar ko temperatūra uzreiz organisms cīnās ar kaut kādu iekaisumu. Un temperatūra diezgan augsta, bet svarīgi bija tas, ka, nu, kad nav tas iekaisums nekāds dziļāks vai kaut kāda asins saindēšanās vai kaut kas tamlīdzīgs, un tā teikt, tagad tiekot galā ar tiem augoņiem, mēs arī esam spējīgi tagad arī klāt. Un vienam kuģim jāpasaka paldies, mums atstājās pa ceļam tieši kursā, mūsu kursā mēs sazinājāmies par rāciju Green Itālija, tāds zaļā Itālija, tur gan apkalpi bija, visi bija Krievu apkalpi cilvēki, kas uz kuģa laipni mūs, tā teikt, viņi apturēja savu kuģi, lai mūs tur piegādāt un mazliet medikamentus, kas mums iespējams arī varbūt noderēs, bet nu, katrā ziņā mums vajadzēja nelielu papildinājumu tur zālēm. Un kas nav mazsvarīgi arī tādiem vitaminizētiem āboliem, apelsīniem un greipfrūtiem, ko teic okeānā svaigas augļas, tas ir vienkārši fantastiski, cik garšīgi, nekad velikās, ka var būt apelsīni un greipfrūti.
Es domāju, gan jūs droši vien viņus ēdāt palēninājumā, izbaudot katru pilienu no sulīgajiem augļiem.
Tieši tā, mēs vēl joprojām viņu sēdam, jau nedēļu pa vienam tikai, pa vienam mazam gabaliņam.
Tā taču bija kaut, tas bija milzīgais kaut kāds tankers, vai tā bija, tas bija burinieks, vai kas tas bija?
Tas bija 130 metrus garš un laikam 30 metrus plats tās kuģis. Nu, viņš gluži nebija tāds pats lielākais okeāna tankers, bet viņš bija tāds, nu, okeāna izmēriem, viņš bija vidēji izmēri. Salīdzinājumā ar mūsu laivu, protams, šis kuģis bija pamatīgs izmēros, jā.
A, kā jūs viņus pierunājāt palīdzēt, restīvi, nu, jūs kaut ko iemainījāt, nezinu, viņiem tur kaut ko no savām lietām devāt, vai viņi tīri cilvēcīgi gribēja jums izpalīdzēt?
Jā, nu, protams, viņi tīri cilvēcīgi gribēja izpalīdzēt diviem puišiem no Baltijas, kad uzzināja, ka viņi erēja pāri okeānam. bet mēs parādā, mēs sūcenājām ar šokolādu konfektēm, kas mums ir diezgan tāpat no mūsu atbalstītājiem, par ko viņi akas bija pateicīgi savā pusē. Tā kā apmainījām mēs savstarpēju laipnībām un pamājām veiksmīgu
ceļu uz priekšu. Tie kārtīgi latvieši, kas pamanās vēl lielā laineru apkalpu pabarot ar šokolādu.
Jā. Nu jā, un vēl svarīgi ir tas, ka mēs esam rietumu puslodē. Mēs esam atradījušies no austrumu puslodes, un šobrīd rietumu puslodē ir mums labvēlīgs vējš ar viļņiem, Ar šobrīd labi ir straumi, jo tepat vēl aizvakar un vakar mēs faktiski vienu nakti, un mēs saskatījām, mēram, kāds 14 stundas, mēs vienkārši airējām uz vietu, tikai tā, lai nezaudētu to distanci. Jo bija gan pretvējuši, gan tāda pretstraume, kuras apstākļos vienkārši mēs airējām, nepārtraukti arī mainījāmies tāpat, un 14 stundas mēs nukusējām, mēs ne no vietas. Bet tas viss pieder pie šī piedzīvojuma, un mēs tāpat skatāmies pozitīvi uz priekšu, un skatāmies, kas mums ir sagaidis.
Apbrīnojums ir tavs optimisms un spēja turpināt par to visu smaidīt, jo nu, kartē skatoties arī to jūsu ceļojumu, to, tā kā, nu, to līniju, kā jūs tur kuģojat, nu jā, pareizi ir, kā tu saktais, 16. jūnijā, nu, tur jūs pamatīgus līkločus esat metuši un izskatās pēc apgūlušās bebra kartē no augšas.
Jā, nu tieši tā arī bija, jā, tur gan mūs atpūta atpakaļ, bet kā jau tas ir līgo nedēļā, līgo laiva uz ūdeņa.
Jā, klaust ar citu, etra producents Vlads Goldbergs gribēja jautāt, kur jūs līgosiet.
mēs līgojam nepārtraukti. šonakt tieši tika pavadīta garākā nakts, garākā pilnmēnes nakts. Pilnmēnes bija debesīs apmēram 13 stundas. Mums izgaismoja ceļu visu nakts garumā, vienkārši fantastisks skats. Ceru, ka arī pārējie, arī radio klausītā izbaudīja šo nakti kaut kur mēnesnīcā. Nu, katrā ziņā mēs arī visu sveicam līgojošajos svētkos un mēs līgosim līdzi, jā.
Ok, Klau, nu jums jau līdz Rio turnieku 4300 km apmēram.
Oi, nu kas tu to skaita, tad jau viss.
Labi, Kārli, nu, sveicinu Gintu un turaties, lūdzu. Mēs sakosim līdzi jums un noteikti iemetīsim atcerību Board of Borders un atbalstīsim, kā vien varam. Es, starp citu, vakar gāju ar jūru ar dāmu, vairākām dāmām, starp citu, bet viņa teica, ka viņa ir jums par pēdējiem tur dažiem kilometriem aizsūtījusi naudiņas. Tā ka jāatstrādā, veči.
Jāstrādā, jātiek līdz turienē, līdz kopakapanas kurnulē. Un jā, paldies visiem rādio klausītājiem, līdzsekotājiem, sveicienes visiem mājiniekiem, kuķis Lindiņai, un tad sazvanamies pēc sēdējas. Un Ginta mammai, Ginta sūta mammai un visiem mājiniekiem sūtam sveicienes.
Super, veču turaties, mēs ar jums lepojamies un galvenais rūpēties par veselību un viss būs kārtībā.
Jā, super, paldies, atā.
Priecīgs līgo.
Līgo.
Līgo, abrīnojumi drosme un mērķtiecība. Gins un Kārlis, Board of Borders. Sekojiet līdz arī viņu mājaslapā un Facebook lapā. Un šeit Radio SVH. Noteikti sazināsimies ar viņiem vēl. Savukārt visas mūsu sarunas pieejamas Radio SVH mājaslapā.
Darba dienās no 12. Līdz 15. Radio SVH. Energy Go ar Kasparu Breidaku.